deyip Leyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2022 yılın 25. fevrali hepdenin anına günü. Şuunki programımızda uzak vaxtdan veri huvatir edilen Rus hücumi başlandı. Ukrayna raketa darbaları uğruldu. Türkmen opozisyatı Rusiyanın hücumuna nähili reaksiya bildiriyar. Ve belik mağlumatlarımızı dinleyiblertiniz. O zölü bilen men Merdan Tariyev bunun tazelikleri bilen tanıştıryarın. Qadirli dinleyiciler, bugünkü täzeliklerimizin agrymly bölügini 24-nji fevralda Russiýanyň öz goşuny bilen Ukraina garşy başladan hüjümine başlaýarys. Rus prezidenti Vladimir Putiniň bu hereketiniň Ýewropada 2-nji jahan urşundan soňky iň uly töwüşi özükdir biljekdigi barada howatirlenmeler bildirilýär. Russiýanyň hüjümi bilen iltisikli ýagdaýlar günüň dowamında dowamly üýtgäp dur. Soňky maglumatlary Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtyndan hem izlerlap bilersiňiz. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski 24-nji fevralda Rus raketalary paýtagtda we ýurdun beýlikli bitlerini nysany almagynyň ýyzy bilen ýurtda harby ýagdaýy eglan etdi. Ol Rus prezidenti Vladimir Putinin Ukraina garşy ýürütýän harby operasiýanyň başladylýandygyny eglan etmeginden soň Amerikanyň prezidenti Joe Biden bilen gepleşendigini hem ma'lum etdi. Russiýanyň bu hereketleri Ýewropada giň gerimli ursun turma howatirlerini artdyrýar. Şeýle de 24-nji fevralda Ukrayna prezidenti Zelenski Moskwa bilen diplomatik gatnaşyklary bozýandygyny ma'lum etdi. Şeýle de Ukrayna raýatlaryny ýurdu Russiýanyň hüjümünden gorumaga himayat bermäge çağırdy. Ol munyň üçin ýaraglaryň bölünip berilýändigini hem aýtdy. 24-nji fevralda eden çykysynda Zelenski ar namysyny ýitirmedik diýip häsiýetlendiren Russiýalylara hem ýüzlenip öz hökümetiniň Ukrayna arsy hüjümine garşy protesto çykmaga çağırdy. Zelenski Russiýanyň hüjümi netijesinde Ukrainanyň uly ýitgileri çekýändigini aýdyp, adamlara gan tapşyrmaga hem çağırdy. Gelip gowuşan durul maglumatlaryň arasynda Zelenski maslahatçysy hüjümiň ilkinji taýatlarynda 40 töwerge Ukrainanyň öldürilendigini we azyndan 10-sunyň yaralanandygyny aýtdy. Ukraina resmiýleri ýurdun harbylarynyň Russiýanyň hüjümine garşy töwüşýändiklerini aýtdylar we günwatardan gorunmaga himayat bermegi soradylar. Rus harbylary Ukrainanyň howa bazalarynyň we beýlik harby teristleriniň nysany alynýandygyny, şeýlede ýylatly punktlara garşy hüjüm edilmeýändigini aýdýar. 24-nji fevralda Russiýanyň Ryanowosti gullugy Rus gorunlyk ministrliginden salgylanyp, ýokary tahkik ýaraglary bilen Ukrainanyň harby infrastrukturalarynyň, howa gorunys ulgamlarynyň we harby howa güýçleriniň nysany alynýandygyny habar berdi. Tutsoglukdaki Rus opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalny özüniň üstünden geçirilen suw tiňlensiniň dowamında eden çykysynda Russiýanyň Ukraina hüjümini ýazgyrdy. Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky uruş Russiýanyň raýatlarından edilen ogurluklaryň şeýlede ýurdun öz içindäki meselelerden ünsiz howma üçin başladyldy diýip Navalny 24-nji fevralda geçirilen suw tiňlensiniň dowamında çykyş etdi. Ol ursun köp sanly adam pidalaryny getirjekdigini, köplörün geljegini we ýaran etjekdigini we Russiýanyň halkynyň mundan beýlek hem gurupdan düşmegine sebäp boljakdygyny aýtdy. Ol men ursa garşy diýip bellemek bilen konfliktiň ähli jogapkärçiligini Rus prezidenti Vladimir Putiniň çekýändigini aýtdy. Bu ursa başladanlaryň ähli garakçylar we jumrulyr diýip ol sözüne goşdy. Ýewropa Birleşiginiň liderleri 24-nji fevralda geçirjek gysgaly duşugynda Russiýanyň Ukraina garşy eden wagtyçylykly hüjümine jogap hökümünde girdiriljek täze berk sanksiýalary maslahat ederler. Biz munyň üçin prezident Vladimir Putine jogapkärçiligi çekeriz diýip Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen aýtdy. Ol sanksiýalaryň täze toplumynyň Russiýanyň ykdysadyýetiniň strategik puduklaryny nyşana aljakdygyny ma'lum etdi.
With this package, we will target strategic sectors of the Russian economy.
NATO-nun baş sekretari Jens Stoltenberg Russiýanyň Ukraina amala asyryn hüjüminiň Ýewropada paragatçylygy tartyrandygyny aýtdy. Şeýle de ýaranyň agda döwletleriniň territoriýalarynyň her bir gysymyny gorajakdygyny söz berdi. Stoltenberg ýaranyň 5-nji maddasyna bolan ygrarlygyny hem tekrarlady. Oňa laýyklykda agda bir döwlete edilen hüjüm onuň ähli agdalaryna garşy edilen bir hereket hökümünde häsiýetlendirilýär. Ol Russiýanyň Ukraina hüjüminden soň ýaranyň agda däl ýaran döwletleriniň gorunluk planlarını hem aktivleştiriyandigini aýtdy. Stoltenberg Russiýanyň Ukraina eden hüjümini tanqitlap, munyň uzak wagtdan bäri planlaşdyrylan, ýürütmatlap we sowukanlyk bilen amala aşyrylan hüjüm bolandygyny aýtdy.